Blasiða 78. Búta munkur hefur kosið að lifa í samræmi við kenningar Búta og snúa baki við veraldlegum gæðum í því skyni að öðlast það sem Búta-trúamenn kalla uppljómun. Munklífi hefur því alltaf þótt háleitt hlutskipti í Búta-dómi og verið áberandi. En þeir sem ekki eru munkar eða nunnur helga sig einnig íhugun og fylgd við kenningu meistara síns og að votta henni virðingu sína í musterum og hofum. Búta-dómur er kendur við upphafsmann sinn Búta, en hann var uppi 500 árum fyrir Krist. Nú á dögum eru 400 milljónir Búta-trúamanna í heiminum. Í þessum kafla kynnist þú Búta-dómi. Athuga verður hve megin atriðin eru í lífi og kenningu Búta og hvaða gildi þau hafa fyrir Búta-trúamenn. Hvaða áhrif Búta-dómur hefur á daglegt líf fólks, hvernig Búta-trúamaður lítur á lífið og tilveruna og möguleika mannsins til að frelsast, hvað uppljómun felur í sér, hvernig Búta-trúamaður á að lifa og hverjar eru helstu stefnur innan Búta-dóms.